Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am regăsit! De la această oră urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, care în cel de-al nouălea studiu își propune o temă interesantă despre primul apostol, apostolul Petru, temă pe care vom discuta împreună cu următorii invitați, doamna Fabiola Țanu, bun venit!
Mulțumesc!
Domnul Andrei Dință, bun venit și dumneavoastră!
Mulțumesc de invitație!
Domnul Beniamin Anca, bine ați venit la Școala Cuvântului!
Bine v-am găsit!
Și domnul Alex Constantin Stamatie, bun venit și dumneavoastră!
Mulțumesc, bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră!
Obișnuim să le oferim acestor prieteni, telespectatori sau ascultători sau internauți, posibilitatea să cunoască invitații noștri și nu vom face rabat nici de data aceasta de la acest obicei. O să începem cu dumneavoastră, doamna Fabiola Țanu. Spuneți-ne, vă rog, de unde veniți și cu ce vă ocupați dumneavoastră?
Vin din Cluj-Napoca, de la Biserica Speranța, care de fapt este centrală, sunt mai multe. Am fost profesoară pentru că acum sunt pensionară și din când în când voluntar.
Atunci trebuie să vă felicităm pentru asta, că e o etapă importantă a vieții.
Da, e adevărat și proaspăt bunică și fericită bunică.
Atunci încă o dată felicitări.
Mulțumesc.
Cineva spunea, atât de fericit fiind că este bunic, dacă știam că nepoții sunt atât de drăgălași, îi făceam întâi pe ei.
Cred că se potrivește. Este minunat, într-adevăr. Este o fericire extraordinară.
Da. A spus că veniți din Cluj și că dumneavoastră frecventați Biserica Speranța. Coincide și cu numele televiziunii Speranța.
Da, exact.
Și trebuie să constat un adevăr, o realitate. Cele mai multe biserici adventiste pe care le cunosc și pe care le-au menționat invitații noștri au numele de Speranța. Oare de ce?
Cred că și denumirea internațională Hope Channel, de fapt. Este bucuria de a avea o speranță. Un om fără speranță este un om terminat, un om...
E ceea ce ne ține în viață.
Da, sigur că da. Este extrem de importantă această calitate de a spera.
Mulțumesc. Spuneți-ne, vă rog, de ce credeți în Dumnezeu? Poate să pară o întrebare...
Nici n-aș putea altfel.
Simplă, dar...
Nu, deci nu pot imagina că viața ar putea să fie fără Dumnezeu.
N-ați avut o perioadă a vieții în care să nu credeți în Dumnezeu?
Niciodată, chiar dacă au fost sinuozități în viața mea, când poate m-am depărtat puțin de Dumnezeu, dar niciodată n-a fost ca să nu cred în Dumnezeu. Și El a rămas constant alături de mine și totdeauna m-a urmărit cu o dragoste care uluiește.
Nu
m-a lăsat, nu m-a lăsat nicio clipă din mâna Lui.
Sunt convins. Nu încerc acum să deschid acest subiect, mai ales că nu avem timp în emisiune pentru așa ceva, dar cred că ar fi interesant să știm cum este să nu poți să nu crezi. Pentru că sunt atâția oameni care, iată, intelectual ca și dumneavoastră, spun altceva și nu cred că este de mirare faptul că un intelectual crede în Dumnezeu. Este chiar normal să credem, nu-i așa?
Mie mi-e milă de cei care nu pot să creadă în Dumnezeu, pentru că am întâlnit astfel de persoane care mi-au mărturisit că mă invidiază că eu pot să cred. Și credeți-mă că mă rog lui Dumnezeu ca toți cei care mă înconjoară să ajungă să-L cunoască și să vadă cât de minunat este și să nu-și imagineze că universul acesta poate să existe la întâmplare sau...
Mulțumesc! Vi se citește satisfacția și pe chip și aceasta este evident. Mulțumesc! Domnule Alex Constantin Stamatie, la rândul dumneavoastră veniți tot din Cluj sau din altă parte? Spuneți-mi ceva despre dumneavoastră și despre ocupația dumneavoastră.
Și eu provin din Cluj, ca și doamna Țanu, însă de la o altă biserică. Eu provin de la cea mai tânără biserică a Clujului. De altfel, avem biserica în construcție în momentul acesta.
De aceea spuneți cea mai tânără?
Cea mai tânără, sigur că da. Se cheamă Dynamis și sperăm să avem realmente puterea și de a o termina, dar și de a o vedea un punct de putere pentru oamenii din cartierul în care se face această biserică acum.
Da, Dynamis însemnând putere.
Exact.
Da. Mulțumesc. Pe ce stradă este biserica?
Este într-un cartier extrem de nefrecventat de neoprotestanți, de protestanți nici atât în zona aceea, pe strada Străiului, numărul 3, greu de găsit, dar odată găsită, vă asigur că nu o să mai plecați de acolo.
Strada Străiului numărul 3.
Da.
Este important lucrul acesta, să amintiți și adresa, pentru că poate unii dintre telespectatori, dintre ascultători, va dori să ajungă acolo și să vadă Dynamisul.
Da. Vă așteptăm cu mult drag pe oricine dintre dumneavoastră care doriți să ne treceți pragul.
La rândul dumneavoastră, de ce credeți în Dumnezeu? Vi se pare normal să credeți? Sau?
Cred că am ales să cred în Dumnezeu pentru că îmi plac lucrurile grele. Și știu că a crede în Dumnezeu în societatea noastră este extrem de greu. Dar a nu crede în Dumnezeu este imposibil.
Ce credeți că este mai greu? Să crezi sau să nu crezi în Dumnezeu?
Să nu crezi.
Așadar, inevitabil. Este mai greu să nu crezi?
Exact.
Și dacă aș putea să rostesc aici o afirmație, nu e neapărat nevoie să fiți de acord cu mine, dar așa mi se pare normal să spun că ai nevoie de mai multă credință să nu crezi în Dumnezeu.
E absolut adevărat.
Decât invers.
E absolut adevărat, pentru că a crede la un moment dat, deși pare greu atunci când este privit superficial, devine extrem de facil în momentul în care ai dat coaja la o parte. Viceversa este imposibilă.
Mulțumesc frumos! Să nu uităm un amănunt. Dumneavoastră a spus că frecventați Biserica Speranța, dar nu ne-a spus adresa nici nouă, nici telespectatorilor sau ascultătorilor.
Este destul de central, Moților 47.
Strada Moților, numărul 47. Biserica... Dragi prieteni, dacă sunteți din Cluj și locuiți în apropiere sau chiar dacă nu sunteți în apropiere și aveți această curiozitate, în fiecare sâmbătă de la ora 9, o astfel de...
9.30 la noi.
9.30 la dumneavoastră.
Avem mulți studenți și din cauza asta.
De la 9.30 pe strada
Moților
47 găsiți asemenea grupuri mai
aproape
mici sau mai mari.
Aproape de Spitalul de Copii.
Care studiază, dezbat același subiect pe care îl avem și noi aici astăzi. Cu acestea vă propun să trecem direct la dezbaterea studiului, cel de-al nouălea, cum am spus, care se numește Petru și credincioșii dintre neamuri. Uneori, pentru a-și împlini planurile, Dumnezeu apelează la oameni. Nu pentru că n-ar putea să le ducă la capăt singur.
Cu îngerii.
Cu îngerii, cu puterea sa, da? Indiferent că este denumită dynamis sau exusia, autoritate, cum este scrisă în Biblie. Însă, pentru a ne ajuta să ne dezvoltăm noi, pentru a ne ajuta să ne eliberăm de prejudecățile noastre, să ne depășim limitele, așa. Asta este ideea centrală în studiul de astăzi și vă propun să analizăm puțin viața și activitatea apostolului Petru, despre care aflăm în cartea Faptele Apostolilor că a fost primul care a interacționat cu credincioșii dintre neamuri, poate e greșit spus credincioșii, cu oamenii dintre neamuri, întrucât se știe că era această împărțire între iudei și restul lumii, da? Sau cum ziceau grecii, greci și barbari, da? Haideți să intrăm în amănunt. Vreau să întreb un prim lucru. De ce Petru? De ce nu un alt apostol, ci el a fost ales de Dumnezeu să interacționeze cu oameni din afara culturii sale iudaice? Ce ziceți?
Aparent lucrul acesta pare foarte logic, pentru că impresia generală care s-a creat despre Petru este că el a fost liderul incontestabil de la început al bisericii primare.
Și nu poate fi contestat, e adevărat.
Da, realitatea este că biserica primară n-a fost o structură piramidală, ca să stea cineva în vârful acelei piramide, a fost o structură condusă de un consiliu pe pământ, recunoscând de la început ca singur cap al ei pe Iisus Hristos, motiv pentru care îl putem considera eventual pe Petru cel mai influent dintre apostoli.
Deci n-a fost papă, n-a fost patriarh, nu a fost episcop?
În niciun caz, da? În niciun caz a fost cel mai în vârstă dintre ei. Este evident că într-un fel era liderul de opinie de când a fost strâns printre primii apostoli, însă a fost cu siguranță cel mai influent dintre ei. Iar
și
granița,
era normal ca el să iasă în față, nu?
Da, granița care trebuia să fie depășită în momentul acela, ca să accepți creștin pe cineva care nu fusese trecut prin toate canoanele iudaismului, nu fusese circumcis, nu participase la slujbe de la templu, era un prag psihologic extraordinar pentru biserica primară, formată în prima fază doar din evrei sau simpatizanți ai evreilor.
Mulțumesc! Ar putea să mai fie și vreun alt motiv pentru care Petru a fost cel care a interacționat prima dată cu...
Eu cred că el era foarte spontan, entuziast. Lui îi plăcea să se implice și cred că Domnul l-a ales în mod deosebit pentru că el ținea foarte mult cu partida iudeilor. Și cred că eu am observat că Dumnezeu lucrează.
Și ce ar fi semnat asta, că ținea cu partida iudeilor?
Era conservator și el avea nevoie de deschidere. De fapt, Domnul avea nevoie neapărat de autoritatea lui pentru
foarte
că el fusese lângă el, se dezvoltase foarte frumos lângă Domnul. Deci dacă privim traiectoria vieții lui,
da,
este foarte dificilă, să zicem, și generoasă în sensul că a progresat constant,
da,
și nu s-a îndepărtat de Domnul, chiar dacă el a greșit atât de mult, s-a făcut din toată inima și Domnul a apreciat inima lui.
Deci am putea să spunem că avea și el limitele,
da,
sale,
absolut,
prejudecățile sale peste care trebuia să treacă?
Eu cred că Petru a fost ales pentru normalitatea lui.
Foarte frumos spus.
Pentru că, în general, oamenii supranormali, ca să le zicem așa între ghilimele, învață din experiența altora. Noi, oamenii normali, învățăm din experiență proprie. Sunt alții care nu învață nici din
nici,
aia,
nici,
dar
noi
luăm în calcul. Și ziceam că Petru a avut de învățat prin experiența post-așezare cu Iisus, lucruri pe care n-a fost capabil să le învețe în acea perioadă. De exemplu, el n-a reușit să învețe ce înseamnă să unești un grup de credincioși în perioada în care Domnul Hristos era alături de ei, pentru că avea priorități diferite, uneori contradictorii.
O agendă diferită.
O agendă diferită, exact. Și a trebuit să învețe lucrul acesta pentru că Dumnezeu însuși pusese pe umeri lui această haină nobilă a unității între credincioși. Și nu, Domnul Hristos îi spune în mod special lui Petru la un moment dat: ai să paști și mielul și miei și miei mei, dar ai să paști și oile mele. Și în felul acesta, oarecumva, Petru este chemat în mod special de Dumnezeu să
mulțumesc,
facă asta.
Mulțumesc foarte mult. Haideți să actualizăm cumva această discuție și să răspundem la întrebarea de ce în prezent doar anumiți creștini pot interacționa cu oameni din alte culturi sau din alte cercuri sociale. Adică, plecând de la exemplul lui Petru, cum ar fi astăzi? Toată lumea poate interacționa cu oamenii din alte culturi sau din alte categorii sociale sau doar unii? De ce?
De multe ori pleacă de la educația noastră a fiecăruia. Cum suntem crescuți, în ce mediu trăim. Și surprinzător a fost pentru mine Petru chiar. Chiar dacă trăim lângă Iisus Hristos, a primit un exemplu ireproșabil. Perfect. Totuși, după experiența cu trădarea, Petru mai avea ceva de învățat.
Când Petru l-a trădat pe Domnul.
Da, exact. Petru mai avea ceva de învățat. Și Iisus îi spune un altul lucru: Petre, tu trebuie să mai înveți un lucru. Și astfel îi dă și experiența aceasta de a trece peste niște bariere. Și cred că acest lucru se actualizează foarte bine și se aplică foarte bine și pentru noi. Învățăm multe lucruri, suntem foarte buni în a cunoaște, în a-L urmări pe Iisus Hristos. Însă atunci când vine... Exact, în a explica Biblia. Însă atunci când vine momentul în care să mergem cu Evanghelia la cel de lângă noi, ne oprim pentru că primim anumite bariere, avem anumite lucruri care ne costrâng.
Bariere? Ale lor? Ale celor la care mergem sau ale noastre?
Sunt barierele noastre pe care ni le punem noi. Cea mai grea luptă este lupta cu noi înșine. Și de multe ori cădem și nu reușim să mergem mai departe.
Haideți să exprimăm, mulțumesc, foarte interesant răspunsul pe care mi l-ați dat. Haideți să exprimăm concret câteva bariere de felul acesta. Care ar fi obstacolele care ne împiedică să ajungem la oameni?
Mă gândesc că el, de fapt, a fost un necărturar.
Petru.
Da, și gândiți-vă că de fapt în urma Duhului Sfânt pe care l-a primit în viața lui a avut îndrăzneală să se adreseze oricui și să spună cu tărie și cu nădejde, chiar să le spună în față: uite, voi l-ați răstignit pe Iisus. Dar slavă Domnului că acum puteți pocăi, ceea ce este extraordinar. Și eu sunt convinsă că după această experiență de la Rusalii, ei aveau curajul să se adreseze oricui și ei au observat că, uite, necărturașii, cum te vorbește așa, se cunoaște că a fost cu Domnul Iisus.
Mi-ați amintit de un studiu făcut în privința fricilor, fobiilor pe care le au oamenii și interesant lucru, pe primul loc nu era frica de moarte, ci era frica de a vorbi în public. Frica pe care, iată, Petru a depășit-o vorbind în fața atâtor oameni, da? Și foarte dezinvolt.
Și eu am pățit la fel și eu am fost așa.
Deci confirmați?
Da, o fricoasă să mă adresez mulțimilor, deci eram așa destul de retrasă, dar Domnul m-a pus la colț și n-am avut încotro. A trebuit să capăt curaj de la el, să-mi dea putere și, într-adevăr, abia atunci am putut să ies în față, numai cu putere de la el.
Poate părea paradoxal, dar în felul acesta cred că putem spune că oamenii preferă să fie mai degrabă în sicriu decât să țină necrologul. Da. Însă Petru a depășit această limită, da? Și a vorbit. Ce altă barieră am putea să mai avem și pe care trebuie să o depășim?
Aș mai menționa comoditatea. Până la urmă, aduce Evanghelia înseamnă a ieși dintr-o zonă a confortului personal. Uh-huh. a sacrifica din timpul personal, pentru că până la urmă biserica este în esență construită pe voluntariat. Voluntariatul înseamnă sacrificiu. Înseamnă să investești acum într-o cauză, având convingerea
într-un crez,
într-o misiune, având convingerea că răsplata, chiar dacă nu va veni imediat, pe termen lung este cea mai bună investiție. Pentru aceasta trebuie să fii dispus ca să ieși din această zonă de confort personal și să sacrifici. Ori în lumea noastră centrată atât de mult pe eu, pe binele personal, o lume structurată pe interesul propriu, ca să ajungi nu doar să gândești, ci puțin ca să privești dincolo de gardă, să ajungi ca să te și investești, e cu adevărat o mare barieră.
Interesant, deci noi spuneți că în lumea noastră astăzi este o barieră să treci de la o mentalitate individualistă la una colectivă.
Generoasă.
Da, da.
În relație cu ceilalți.
Altruistă.
Da, sigur, altruistă. Da.
Ce ziceți despre această împărțire între noi și restul lumii? Apropo de iudei și neamuri, greci și barbari, sau la rândul lor, ulterior romani, au folosit terminologia aceasta. Este și aceasta o barieră? Cum ar putea fi exprimată astăzi?
Fără îndoială că fiecare dintre noi ne place să rămânem în zona noastră de confort, dar în același timp să încercăm să ne expunem, devenind în felul acesta vulnerabil, cât mai puțin. Și atunci ne creăm propriul grup mic, apoi ne mărim grupul dacă vrem să interacționăm cu alții, dar în grupul acesta rata de penetrabilitate este extrem de scăzută.
Ecranare, cum ar fi.
Exact. Da. Și atunci, în jurul acestui grup, creăm bariere, dar în același timp și bariere pe care ni le punem fiecăruia dintre noi. Asta ne va duce într-o societate postmodernă, așa ca a noastră, ne va duce la o
izolare,
la o izolare atât de mare, încât vom fi singuri într-o lume singură.
Da, 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 foarte frumos spus. Deci, dragi prieteni, dacă simțiți că sunteți dependenți sau suntem dependenți de o anumită mentalitate, ar fi cazul să o îndepărtăm, pentru că doar noi toți suntem cei care pierdem, cei care percepem lumea între noi și restul lumii, sau în termenii aceștia de noi și ceilalți. Nu ar trebui să fie așa, ci dimpotrivă să ne simțim parte și a unor grupuri, dar și deschiși pentru oamenii cu diverse nevoi pe care Dumnezeu ne-a chemat să le împlinim. Mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri. O altă întrebare ar fi, care era planul lui Dumnezeu, planul mai larg, general, cu privire la neamuri și ce rol era hărăzit iudeilor să-l joace?
Eu am fost fascinată de dragostea Dumnezeu de la început până la sfârșit, adică dacă se poate vorbi de un sfârșit. De-a lungul veacurilor a fost alături de poporul Israel, nu ca ei să rămână izolați, ci împrejurările întotdeauna i-a condus ca ei să relaționeze cu ceilalți, să se dăruiască celorlalte popoare.
Expresia lumina lumii nu este o expresie nou testamentală, în primul rând.
Este veche și trebuie observată, iar în ceea ce privește Noul Testament, este atât de dureros, cred că pe Iisus, asta l-a întristat cel mai mult, că ei vroiau pentru ei, numai pentru ei și privilegii, și nu, nici de cum nu intra în calculul lor că, de fapt, și neamurile să beneficieze de acest har și de această binecuvântare cerești. Ori acest scop l-a avut Domnul Iisus explicit când a venit și le-a spus că...
Și el însuși, intrând în interacțiune cu oameni din alte culturi, alte nații.
I-a scandalizat, pentru că ei nu vreau decât pentru ei înșiși.
Mulțumesc, vă rog.
Mica revoluție socială pe care o începe Iisus este foarte interesant transferată grupului mic de ucenici. Dacă ne uităm în Cartea Sfântă, în Faptele Apostolului, capitolul 1, versetul 8, le spune Domnul Hristos în mod explicit ucenicilor: voi îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria. Wow, în Samaria!
Deci cercurile se depărtează din ce în ce mai
mult
de epicentru.
Și până la marginile lumii, și până la marginile lumii cunoscute. Mi se pare foarte interesant să înțelegem revoluția aceasta socială propusă de Domnul Hristos și continuată, musai continuată de ucenici și până în zilele noastre. Cu cât ne izolăm mai mult de lume, cu atât punem la periferia priorităților noastre voința, la urma urmei, explicită a Domnului Iisus, aceea de a-L reprezenta în fața oamenilor. De ce să-L reprezentăm în fața oamenilor? Pentru că oamenii au nevoie să-L cunoască, oamenii au nevoie să își spargă carapacea aceasta de pseudo-siguranță în care s-au închis, pentru ca să poată să primească adevărata identitate și adevărata libertate la urma urmei.
Mulțumesc, ceea ce spuneți este excelent, însă îmi trezește o altă întrebare de actualitate, și anume, se poate vorbi și în prezent despre un scenariu asemănător, adică un plan pentru lume în general și o categorie din lumea aceasta cu o misiune specială? Și vă rog să argumentați răspunsul dacă mergeți într-o direcție sau alta. Adică atunci, să mă explic, atunci au fost iudei și neamuri, da? Astăzi mai este valabilă o asemenea împărțire? Mai este cineva în lumea asta cu o misiune specială pentru toată lumea? Cum? De ce?
Spunea că fie ești misionar, fie ești un câmp misionar. Nu există a treia alternativă. Fie ești un om care l-a întâlnit
pe Dumnezeu spirituală nu există aici.
Fie că l-a întâlnit pe Dumnezeu în viața ta și ești atât de cucerit de El, de dragostea Lui, încât nu poți să păstrezi doar pentru tine aceste cumori pe care Dumnezeu ți le-a descoperit. Fie ești încă într-o căutare, fie ai îndoieli, fie ai frământări și atunci e nevoie ca să vină cineva să deschidă o fereastră către un orizont pe care nu l-ai văzut până acum. În aceste condiții putem să spunem că cele două categorii sunt cei care îl cunosc pe Dumnezeu și l-au primit pe Domnul Hristos ca mântuitor în viața lor, iar ceilalți care nu-l cunosc așteaptă ca cineva să le ofere această perspectivă.
Interesant. Aproape că mă așteptam să spuneți că există o biserică și restul lumii. O biserică ce să aibă misiunea aceasta și restul lumii care este câmpul misionar. Dar dumneavoastră a spus cei care îl cunosc pe Dumnezeu. Și mi se pare un lucru foarte interesant.
Dacă aș fi spus o biserică, poate că n-ar fi fost greșit, însă aș fi mutat responsabilitatea undeva în zona instituțională. Uh-huh. Și aici eu cred că este o tentație a epocii noastre. Aproape orice nevoie care apare în societate, avem impresia că trebuie să se nască o instituție care se poartă de grijă. Iar cel de lângă noi care suferă, cel de lângă mine care are o nevoie, nu va fi găsit poate atât de repede de o instituție cât de mine, iar eu pot să fac mult pentru el până când se va găsi cineva ca să-l ajute.
Mulțumesc. Și de altfel, în primul secol, biserica nu a fost percepută ca o instituție, ci erau un grup de oameni cu
credință,
viziune, cu o speranță și următorii le-au spus biserică sau următorii au făcut din ei instituție. Biserica de altfel pe care noi și toată lumea o admiră astăzi, Biserica Apostolică.
Da? Există o capcană.
Vă rog.
Atunci când îl descoperim și îl cunoaștem pe Iisus Hristos, avem misiunea de a descoperi mai departe, însă s-ar putea să întâlnim oameni care au auzit despre Iisus Hristos. Și atunci spunem, da, e bine până aici, au auzit despre El, de aici e responsabilitatea lor. Însă există o mare diferență în a auzi despre cineva și a cunoaște pe acel om.
Vreți să spuneți că există o misiune și pentru cei care au auzit de Iisus Hristos?
Da, dar vreau să mă refer în special la cei care îl cunosc deja. Să nu se plafoneze sau să nu ne plafonăm mai exact doar că a auzit și este de ajuns. Nu, trebuie într-adevăr să aducem experiența noastră în fața acelui om, pentru ca nu doar să rămână cu auzitul despre Iisus Hristos lucruri frumoase, ci să și cunoască cu adevărat pe Iisus Hristos și să însușească acele calități pe care le-a avut Iisus Hristos.
Mulțumesc! Dumneavoastră vorbiți despre nevoia unei relații
exact
profund umane, nu doar despre o informare, poftim îți dau o publicație și ești informat, m-am spălat pe mâini capilat, de acum știi.
Eu mi-am făcut treaba.
Abordarea de tipul acesta nici nu îndrăznesc să numesc că ar fi creștină, să o numesc așa. Este o abordare sectară mai degrabă și nu cred că ar trebui să fie în accepțiunile noastre.
Eu cred că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu și ai experimentat dragostea Lui, nu poți să taci.
Da.
Adică nu poți să nu depui mărturie cât de mult te-a iubit și ce a făcut El pentru tine. Deci eu spun multora, de foarte multe ori, pe mine m-a iubit Dumnezeu cel mai mult.
Așa este, mulțumesc.
Mi se pare absolut fenomenală transformarea aceasta a lui Petru, de la omul care era de un egocentrism aproape notoriu. Mai ca exemplu, când îl vede pe Ioan venind după Domnul Hristos, îl întreabă, dar cu ăsta ce va fi? De ce vine și el după mine? Și până la ziua 50.000, când este capabil să vorbească numai puțin de 15 națiuni, mie mi se pare o transformare extraordinară să vezi un om atins de Duhul lui Dumnezeu care începe să-și lase la o parte hainele egoiste și să zică ok, e nevoie ca să fim plini, trebuie să îi aducem și pe ceilalți sub același auspiciu. Ei bine, asta găsesc aici la Petru fenomenal, să vorbești la 15 națiuni pe care le dorești aproape cu gelozie să fie părtașe la aceeași experiență pe care tu o ai. Și eu cred că asta este esența misionarismului. De multe ori văd oameni care vorbesc despre Dumnezeu pe stradă și zic că ăștia sunt sectari, ăștia vor să facă nu știu ce, prozelitism și așa mai departe. Și cred că asta este o greșeală fundamentală de percepție. ceea ce îi mână pe oameni, ceea ce ne mână pe stradă, ceea ce ne determină să stăm de vorbă cu oamenii, nu este dorința noastră de a-i pocăi, dorința noastră
de,
de vreun câștig personal. Cred că ceea ce este real, și o spun cu mâna pe inimă, este real dorința aceasta de a-i vedea pe oameni salvați, așa cum Petru a înțeles.
Bine.
Exact. De a-i vedea pe oameni că ies din starea aceasta de nimic înspre ceva absolut, dacă spunea.
Mulțumesc. În această ocazie pe care ați pomenit-o, Petru a început să sfărâme această barieră mentală pe care o avea și el și conaționalii săi. Și citim în Noul Testament, în cartea Faptele Apostolilor, că Dumnezeu chiar a dat ocazia să demonstreze că a sfărâmat această barieră. E vorba despre episodul cu sutașul roman Corneliu, sau ofițerul de rang înalt. Exact. Vă rog să povestiți ceva despre acest episod și să răspundem la întrebarea: ce învățăm despre Dumnezeu din istoria convertirii lui Corneliu? Repet, ofițer de rang înalt în armata romană, cantonat în Cezarea.
Eu mă gândesc, el fiind într-o funcție așa de importantă a Imperiului Roman, într-o familie nobilă, pe mine mă uimește relația lui Dumnezeu. Adică el avea un altar în casa lui în care el se închina lui Dumnezeu cel adevărat.
Deci avea o viață spirituală.
Da, o viață spirituală. Deci cu siguranță mă gândesc că Duhul Sfânt lucrase la inima lui pas cu pas. El a văzut evenimentele, a fost cucerit de fapt de acest Iisus.
Sau cel puțin și-a pus întrebări.
Da,
la care
și-a pus,
acum
sigur că da, și-a pus întrebări și mi se pare splendid. Este o lecție pentru noi că nu trebuie să avem prejudecăți și nu trebuie să ne adresăm tuturor, pentru că niciodată nu poți să știi unde Domnul a sădit și noi trebuie să udăm în continuare ca
mulțumesc
să se dezvolte acea
mulțumesc
plantă.
Frumos.
Ce mai impresionat pe mine este faptul că Dumnezeu nu s-a îndreptat spre acest om datorită funcției pe care o avea. Sau datorită banilor pe care acumulase, sau datorită puterii. Dumnezeu n-a gândit politic sau după alte interese, ci singurul criteriu care l-a determinat pe Dumnezeu, spune aici în Fapte Apostolilor, capitolul 10, omul acesta era cucernic, adică evlavios și temător de Dumnezeu. Și se ruga întotdeauna lui Dumnezeu.
Deci era un căutător. Îi putem spune astfel?
Exact, era un căutător. Era un om care cunoștea puține despre Dumnezeu. Avea religia lui, o religie care era înclinată mai degrabă către idolatrie, dacă ne gândim la faptul că atunci când Petru a intrat în casa lui, Corneliu s-a închinat în fața lui, ca în fața unui Dumnezeu. Dar omul acesta a fost remarcat de Dumnezeu ca un om care dorea să-L cunoască mai mult. Cred că acesta este un lucru important. Sunt convins că există mulți oameni care, în adâncul sufletului lor, îl respectă pe Dumnezeu, îl iubesc pe acest Dumnezeu, dar îl cunosc destul de puțin.
Eu sunt convins că sunt și dintre cei care ne urmăresc acum sau care ne ascultă la radio și la Speranța TV și i-aș încuraja să facă după modelul lui Corneliu, să fie oameni deschiși, să caute să cunoască. Poate că ei se roagă, poate că ei postesc, poate că sunt oameni care ar vrea să știe mai mult despre Dumnezeu. Și cred că un prim pas important ar fi, ca și în cazul lui Petru, și Corneliu a trecut peste anumite prejudecăți, da? Așa cum mulți dintre cei din prezent au nevoie să treacă. Da? Practic sunt oameni de o parte și de alta acestei bariere. Și unii și alții trebuie să treacă dincolo.
Și noi trebuie să îi îndrumăm la studiu, adică ei înșiși să găsească splendoarea aceasta adevărului, cercetând scripturile, pentru că asta este o problemă esențială.
Mulțumesc. De ce a fost nevoie ca Dumnezeu să-i dea lui Petru acea viziune cu animalele de tot felul, toate speciile acolo și mai ales printre ele necurate, precizez, pentru că aceasta era problema lui Petru, da? Și ce anume transmitea Dumnezeu? Ce a înțeles Petru din această viziune?
Tocmai vorbeam de bariere și de obstacole.
Da.
Petru avea acest obstacol. Sau, mai bine spus, noi și neamurile. Iar
e foarte greu, scuzați-mă, să te autolimitezi atât de mult încât să percepi lumea în termen de noi și ei.
Exact.
Sau eu și restul
lumii. Petru așa gândea și pentru acel moment Dumnezeu a fost nevoit ca să poarte o discuție cu Petru. E foarte interesant. La Corneliu se arată odată, îi spune un lucru, iar Corneliu ia atitudine. La Petru, când îi se arată Dumnezeu prima dată, Doamne, nici de cum!
Niciodată n-am pus.
Chiar așa se întâmplă și în viața noastră, fiecăruia. Dumnezeu vine și ne spune un lucru. Te duci în locul acela și mi-aduc aminte și de Iona. te vei duce la nimic. Nu, la fel. S-a dus în altă parte, e paralela exactă. Și Dumnezeu intervine de fiecare dată când noi o luăm pe drumul greșit, atunci când luăm direcția opusă direcției pe care El ne-a dat-o. Și intervine prin aceste viziuni, experiențe pe care le trăim și încearcă să ne întoarcă din drumul nostru greșit, pentru că acolo este locul nostru.
Mulțumesc! Poate că ceea ce voi spune acum este un lucru pe care ar fi trebuit să-l depășim sau nici măcar să nu-l discutăm aici, dar poate că sunt unii dintre prietenii noștri care ne urmăresc ce au nevoie de acest răspuns. Dacă, așa cum ați menționat dumneavoastră, Petru a înțeles că trebuie să treacă peste bariera sa mentală, sufletească și să nu mai numească necurați pe cei dintre neamuri, aș vrea să vă întreb și să oferiți un răspuns concret și scurt. De ce unii creștini încă folosesc viziunea dată de Dumnezeu lui Petru ca să spună că de acum toate animalele se mănâncă, poți să mănânci și broaște și șerpi și porc și de toate? De ce încă se cramponează aici și spun aceste lucruri?
Este foarte ușor să interpretez Scriptura.
Nu, și nu întreb cu spirit critic,
da,
ci
înțeles.
Pur și simplu pentru
deci,
a descoperi adevărul.
Eu sunt convinsă că între ei sunt oameni sinceri și în urma studiului, cu siguranță, Duhul Sfânt le va descoperi că, de fapt, nu se pune problema deloc despre animale curate și necurate.
Deci dacă nu despre mâncare e vorba acolo?
Nu. Dacă Domnul a numit odată curate și necurate, El nu schimbă atitudinea, El ne-a creat.
Dar parcă răspunsul Domnului, fac acum pe avocatul,
așa,
știți, un concept. Acolo spune, ceea ce Dumnezeu a curățit, să nu numești spurcat. Da.
Aș vrea să remarcăm un lucru. În Biblie mai există cel puțin un caz similar, cazul lui Avram, căruia Dumnezeu a cerut să-l aducă pe fiul său ca jertfă. Și Dumnezeu a mers atât de departe până acolo încât Avram a ajuns la punctul de a pune mâna pe cuțit și a legat copilul, l-a pus pe altarul pe care l-a făcut și abia atunci Dumnezeu a intervenit.
Care e analogia?
A folosi cazul Avram ca scuză pentru pruncucidere este o eroare fatală.
Corect.
A folosi cazul Petru, unde Dumnezeu s-a oprit, masa a fost ridicată la momentul dat de Dumnezeu. Dacă
era
Dumnezeu ar fi
o viziune,
dorit cu adevărat să-l introducă pe Petru în experiența
culinară,
și să deschidă orizontul gastronomic, Dumnezeu nu s-ar fi oprit. Dumnezeu s-a oprit și l-a lăsat pe Petru să-și pună anumite întrebări. Realitatea este că pentru evrei, neamurile erau și numiți câini, tratați din punct de vedere ceremonial necurați. Un evreu n-ar fi intrat pentru nimic în lume, în casă, la unul din afara națiunii sale, de frică să nu se necurățească, probabil ar fi trebuit să se spele vreo 2 săptămâni ca să scape de toate murdările ceremoniale pe care în imaginația lui le-ar fi acumulat acolo. Și pentru Petru a fost un obstacol extraordinar. El a trebuit să vină să dea explicații bisericii. De ce a intrat exact în casa unuia dintre neamuri?
Acolo este răspunsul. El a spus ceva. Ce a înțeles Petru din toată experiența aceasta?
Și el vine și folosește această vedenie ca fiind un argument suprem. Dumnezeu, asta este concluzia lui, mi-a spus să nu numești pe nimeni spurcați sau necurați. Aici este vorba despre oameni.
Oameni, corect. Mulțumesc.
Mi se pare că dacă îl scoatem pe Petru din normalitatea mediteraneană, atunci nu vom înțelege absolut nimic. În societatea respectivă, oamenii erau absolut obișnuiți să îi trateze pe ceilalți ca fiind inferior. Dacă ne gândim, pe arabii numeau corbi, pe lumea greco-romană o numeau câini și așa mai departe. Uitați-vă că
barbari
după aceea, încă asta e deja un pic aproape eufemism, exact. Dar în ceea ce privește modul în care se raportau, era o societate absolut xenofobă. Uh-huh. Și în condițiile acestea, mi se pare foarte interesant provocarea pe care i-o dă Dumnezeului Petru. Nu-i spune numai, iată, pun în fața ta, pe fața asta de masă, să treacă prin camera ta o lume de animale și dă animalele acelea spurcate, ci le spune, intră în relație cu acestea, taie și mănâncă, este versetul biblic.
Interacționează
în sensul cel mai intim, cel mai apropiat.
Metaforic vorbind, murdărește-te.
Exact, dacă vreți. Și Petru, dacă ne uităm în continuare la Faptele Apostolului, capitolul 10, în Cartea Sfântă, zice versetul 17, că pe când Petru nu știa ce să creadă despre aceasta. El
nu a rămas cu impresia că Domnul îi dădea să mănânce.
În niciun caz, el este absolut tulburat de ceea ce îi se întâmplă și nu știa ce să creadă. Și Biblia zice că pe când nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei, nu orice, Iată că oamenii trimiși de Corneliu, adică niște necurați, întreabă de casa lui Simon. Se repetă lucru. Și au întrebat dacă Simon locuiește acolo. Și pe când se gândea Petru exact la vedenia aceasta, suntem în versetul 19, Domnul i-a zis, iată că te caută trei oameni, trei necurați. Intră în relație cu oamenii aceștia, intră în relație cu oamenii aceștia și du-te la ei acasă. Adică ai o relație atât de intimă încât să intri în casa unora care nu sunt altceva decât spurcați pentru societatea ta.
Sigur, și restul este istorie. Știm că Petru s-a dus în casa lui Corneliu. Corneliu și familia lui au fost convertiți, s-au botezat, au devenit creștini și în felul acesta și Petru a trecut peste un obstacol, dar și Corneliu la rândul lui. Dacă mai e ceva?
Îmi place ce spune aici Petru în Faptele Apostolilor 5:29, zice, la reproșul și când se adresează celor de la Ierusalim, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni.
Corect, mulțumesc.
Și o aplicație pentru noi foarte frumoasă, după ce Petru a refuzat, și de multe ori refuzăm și noi, când este întors și Petru înțelege care este scopul, Dumnezeu îți dă niște experiențe minunate. În cazul lui Petru avem întoarcerea familiei lui Corneliu. În cazul lui Iona am avut toată cetatea.
Din Ninive.
Din Ninive. Exact. Practic, fiecare dintre noi trebuie să învățăm un lucru. Când Dumnezeu ne cheamă la o lucrare, ne va da și izbăvire. Și asta este lucrul cel mai frumos.
Evident, mulțumesc frumos. O altă problemă pe care vreau să o discutăm aici, problemă, chestiune, întrebare, este cea legată de ce a apărut în biserica creștină în legătură cu obiceiurile sau interacțiunea obiceiurilor iudaice și oamenii dintre neamuri care se converteau. Cum a rezolvat biserica primară sau mai degrabă adunarea bisericii primare, că au fost delegați, da, din toată Asia Mică, bazinul mediteranean, cum a rezolvat biserica în ceea ce se cheamă astăzi sinodul, primul sinod de la Ierusalim, aceste probleme legate de obiceiurile iudaice, de nevoia de vestire a Evangheliei la neamuri? Și ce lecție am desprinde de aici?
Dacă vă referiți la circumcizie.
La evenimentul relatat în Fapte, capitolul 15, adunarea bisericii din Ierusalim.
Da, despre asta este vorba. Da. Dar circumcizia era un simbol al asimilării tuturor tradițiilor iudaismului. Deci, dincolo de acest simbol exterior, realitatea era că evreii aveau o mulțime de tradiții și aici observăm un obstacol foarte greu de trecut între evreii care deveniseră creștini, dar toată viața lor au fost educați ca evrei.
Da.
Și pentru care marea revelație a fost că l-au primit pe Iisus Hristos ca Mesia, dar rămăseseră evrei în gândire, în obiceiuri, țineau în continuare mulți dintre ei sărbătorile și creștinii dintre neamuri care la rândul lor l-au primit pe Iisus Hristos, dar fuseseră educați, greci, romani sau în cultura lor și care nu știau de sărbătorile evreilor, de tradițiile lor, de legile lor, iar acum creștinii dintre evrei erau șocați că ei au aceleași drepturi, fără să treacă prin lungul proces de purificare și de spălare a creierului pe care iudaismul îl reușise în dreptul lor.
Bun, și atunci întrebarea ar fi, astăzi un om din orice cultură, atunci erau parți, elamiți, mezi și așa mai departe, romani, greci și așa, cum am spus, astăzi un om ca să devină creștin trebuie să treacă prin furcile caudine ale unei biserici sau prin toate ritualurile. Ce are nevoie un om să
din
facă?
Din fericire, nu. Dacă își schimbă inima și mintea, deci metanoia...
Adică, de exemplu, punându-mă în situația unui asemenea om, eu pot să spun, mulțumesc că mi-a spus despre Iisus Hristos, eu îmi țin credința în inimă, îmi văd de treaba mea acasă, sunt creștin, n-am treabă cu voi, trebuie să vin la biserica voastră?
Cred că problema fundamentală este faptul că nu poți să ai o credință în inimă. Adică dacă ai o credință în inimă, e o credință moartă. Pentru că credința e ca un fel de izvor. Dacă ții un izvor închis, acel izvor sau va seca sau se va strica.
Doar în inimă.
Exact. Adică dacă îl ții închis, asta spun. Dacă nu părăsește barierele inimii sau ale personalității, ale identității proprii, dacă nu te duci la ceilalți cu credința ta, atunci credința ta e moartă. Și Petru asta a trebuit să învețe și eu cred că a învățat Petru foarte interesant lecția aceasta până la capăt.
Sigur, și mai ales că sunt dovezi scrise, la noi apare negru pe alb, la ei era pe pergament sau pe papirus, mă rog, relatări despre convertiri, despre botez. Corneliu și toată casa lui au fost botezați și alții care primeau credința în Domnul Iisus Hristos se spune că erau botezați. De aceea am exagerat un pic pentru a întreba dacă este chiar necesar ca atunci când cineva își exprimă credința în Iisus Hristos, să treacă prin asemenea ritualuri sau simboluri ale apartenenței.
Există anumite cerințe ale Scripturii și ale Evangheliei foarte explicite.
Pentru ce înseamnă creștin?
Pentru ce înseamnă să fii creștin.
Da.
dincolo de aceasta, în fiecare biserică, trebuie să o recunoaștem, chiar și noi neoprotestanții, există anumite tradiții acumulate de-a lungul timpului. La un moment dat am citit biografia unui misionar american foarte dedicat, care, ajungând într-o cultură străină și dorind să transmită Evanghelia, a zis, mi-am pus întrebarea la un moment dat, ce este cu adevărat creștinism și ce este doar american în mesajul pe care eu îl transmit. Probabil că la un moment dat vom fi confruntați, intrând în contact cu alte culturi, cu oameni diferiți decât noi, să ne punem întrebarea ce este cu adevărat Biblie, ce este cu adevărat Evanghelie, ce este cu adevărat mesaj creștin și ce este doar tradiție sau mentalitate proprie sau a bisericii mele. Și uneori vom constata că suntem obligați să facem această diferență, pentru că altfel, în loc să îi ajutăm pe oameni să se apropie mai mult de chipul și asemănarea lui Dumnezeu, îi încurajăm doar să devină după chipul și asemănarea noastră. Și nu cred că acesta este idealul.
Corect. Mulțumesc. Vă propun să ne oprim aici cu explicația, cu dezbaterea. Evident, ar putea fi spuse multe alte lucruri. Este foarte interesant studiul acesta despre depășirea barierelor culturale, mentale, sufletești sau de orice natură ar fi. Vă propun să concretizăm în mod practic, ce am înțeles sau ce ați sugerat dumneavoastră prietenilor care ne ascultă sau ne urmăresc pentru zilele următoare sau pentru viața personală? Ori poate ce vă propuneți dumneavoastră în mod practic în urma studierii acestor lucruri pe care le-am dezbătut pe scurt aici. O să începem cu dumneavoastră, domnule Andrei.
Îmi doresc să fim și eu ca apostolul Pavel. Vreau să răstignesc întru totul firea cea păcătoasă. Și odată răstignită firea cea păcătoasă, cea cu care ne naștem.
E o metaforă, dar ce înseamnă? Cum adică veți răstigni firea? Concret, ca să înțeleagă toți ascultătorii și
telespectatorii. Voi alege ca Iisus Hristos să trăiască în mine. Voi alege ca să trăiesc după cum El mi-a arătat în Biblie.
Să fiți un om fără prejudecăți,
exact,
un om deschis.
Care depășește barierele și obstacolele care sunt trimise în cale. Și vă știți că nu doar prin milostenie și rugăciune voi primi mântuirea, ci Iisus Hristos mă va mântui. Și nu prin forțele mele eu voi primi mântuirea, ci prin meritul și prin harul lui Iisus Hristos eu voi putea fi mântuit.
Mulțumesc.
Și atâta timp cât El va fi în mine și voi acorda atenția principală, firea cea păcătoasă va fi dată la o parte, iar firea cea nouă va fi înglobată și va lua prioritate în viața.
Mulțumesc frumos. Mai pe scurt, dacă se poate, domnul Alex?
Eu cred că am să încerc să propun provocarea aceasta de a disocia practicile culturale de viața de credință, de credința reală a Bibliei. În consecință, voi încerca să văd în viața mea ce anume constituie un obicei cultural și care poate să constituie o piedică pentru mine sau pentru cei din jurul meu.
Mulțumesc frumos, doamna Fabiela, pe scurt.
Eu îmi doresc ca eu și casa mea să slujim Domnului și să fim niște luminițe în această lume, oaze de empatie și de dragoste și de milă față de seme.
Mulțumesc, ca să lumineze calea celor ce au nevoie de ea.
Da.
Ultimul cuvânt, domnule Beniamin.
Îmi doresc să fiu mai receptiv la vocea lui Dumnezeu în viața mea, pentru că altfel am sentimentul că alerg mult, dar cu prea puțină binecuvântare.
Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc de asemenea pentru participarea în emisiune, mulțumesc, pentru că ați bătut atâta cale de la Cluj și până aici. Mulțumesc pentru răspunsurile competente.
Mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ne-ați urmărit în această ediție în care am studiat al nouălea studiu al ciclului intitulat Misionarii, un studiu despre Petru, apostolul Petru, în care am aflat că uneori când Dumnezeu ne trimite să interacționăm cu cei diferiți de noi, El lucrează pe două planuri. Lor le vestește Evanghelia, iar pe noi ne ajută să ne depășim limitele. Dar despre asemenea lucruri vom mai vorbi și data viitoare. La revedere!